bekering en nou is jy verander en vir die res van jou lewe lyk jy so nie. Dit is 'n ding van jy kom tot bekering en ja, die Here kom verander jou in daardie oomblik wat jy tot bekering kom, kom maak jy jou gees wakker, dat jou gees weer lewendig is en dit verander jou. Maar dan begin jy 'n pad stap van daar af aan waarop jy heeltyd nog steeds gaan verander om meer en meer soos Jesus te word. En vanoggend kan vir jou iets, of net 'n tyd wees of geleentheid wees wat jou lewe weer verander, wat jy meer soos Jesus word, en wat alles rondom jou kan verander, so, maar maak jou oop vir dit, om dit te kan ontvang. Ek wil vanoggend, daar is so 3 skrifgedeeltes wat ek graag wil lees, en ek gaan nou nie een lees en dan nou verduidelik wat die Here vir ons wys in dit, nie, ek gaan nie 3 stukke lees, en dan sal ek daarna verduidelik, rondom elke een van die 3, want dit sluit vir eindelijk baie mooi by mekaar aan. En die eerste een gaan wees in Exodus in die Ou Testament, en ek wil eindelijk sommer die vraag vra, as ons allemaal weet dat van die hele ding van wat gebeur het, van Farao en van die Egiptenare en die Israelite en Moses, nou toe Moses en die Israelite, hou net so eers, toe Moses en die Israelite weg is van Farao af, wat het gemaak dat Farao hulle achterna gesit het om hulle terug te vat? Was het God of was het Satan? Ons lees in Exodus 14, julle kan julle Bybels opmaak by Exodus 14, ons gaan daar lees van vers 8 tot 17, en ek sê sommer net by voorbaar die volgende skrif daarna wat ons gaan lees gaan wees in Markus 4, maar hierdie is Exodus 14, jylle sal sien, my opskrif is arise, nou kom ek het die Engelse woord gehou het, arise, want as jy in Afrikaans sê staan op, dan klink het nie vir my dieselfde nie. Dit is om te sê staan op in die wet uit, maar arise is baie meer as net staan op. Arise is wanneer jy opstaan met 'n spesifieke rede en met 'n spesifieke doel, vir iets wat gaan volg en iets wat gaan moet gebeur. En dis ook om my thema is arise. My eerste gedeelte is Exodus 14 van vers 8 tot vers 17. En die Here het die hart van Farao, die koning van Egypte, verhard, sodat hy die kinders van Israel agtervolg het. Maar die kinders van Israel het deur 'n hoë hand uitgetrek. En die Egiptenaars het hulle agtervolg, al Farao se perde en strydwaens, sy ruiters en sy leermag. En hulle ingehaal terwyl hulle in die laar gestaan het by die see by Pi-Hahiroth. Voor Baal Sefon. Toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oë op en kyk, daar trek die Egiptenaars agter hulle aan en hulle het baie bang geword. Daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep. En hulle het vir Moses gesê, het u, omdat daar in Egipte glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe. Wat het u ons nou aangedoen, dat u ons uit Egipteland uitgelei het? Is dit nie die woord wat ons aan u in Egipte gesê het nie? Laat ons met rus, dat ons die Egiptenaars kan dien, want het is beter vir ons om die Egiptenaars te dien, as om in die woestyn te sterwe. Vers 13, maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk, want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal jylle hulle nie weer in ewigheid sien nie. Die Here sal vir jylle stry, en jylle moet stil wees. Toe vra die Here vir Moses, wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel, dat hulle moet wegtrek. En jy, hef jou staf op, en steek jou hand uit oor die see, en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwars deur die see, op droë grond kan trek. En ek, kyk, ek sal die hart van die Egiptenaars verhard, sodat hulle achter hulle aangaan, en ek wil my verheerlik aan Farao en sy hele leermag, aan sy strydwaens en aan sy ruiters. So daar is die gedeelte, Exodus 14 vers 8 tot 17 in die Ou Testament, maar dan wil ek hier met ons gaan, daar is 2 gedeeltes wat ons gaan lees in die Nuwe Testament, eerst in Markus 4, vanaf vers 36 tot 41, Dit is waar Jesus en die disippels is langs die see van Galilea en waar hulle op die see van Galilea gaan gaan op die boot. En hulle het die skare verlaat en hom, net soos hy was, saamgeneem in die skuit. En daar was ook ander skuitjies by hom. En 'n groot stormwind het opgekom en die golwe het in die skuit geslaan, sodat dit al vol wou word. Maar hy was agter op die skuit aan die slaap op die kussing. En hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, Meester, gee u nie om dat ons vergaan nie. En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, wees stil. En die wind het gaan lê. En daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig en hulle het vir mekaar gesê, wees hy tog, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is. En dan die derde gedeelte wat ek wil lees in Matteus 17. Ek doen dit nou vandag anders, ons lees nie eers ons skrifte en dan gaan ons praat daaroor. Matteus 17 van vers 14 tot 20. En toe hulle by die skare kom, gaan daar 'n man na hom en val voor hom op sy knieën neer. Here, ontferm u oor my seun, want hy is maansiek en ly swaar, want dikwels val hy in die vuur en dikwels in die water. En ek het hom na u disippels gebring en hulle kon hom nie gesond maak nie. Toe antwoord Jesus en sê, o ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra? Bring hom hier vir my. Daarop bestraf Jesus hom en die duivel het van hom uitgegaan en die seun het gesond geword van daardie uur af. Toe kom die disippels na Jesus afsonderlik en sê, waarom kan ons hom nie uitdryf nie? En Jesus antwoord hulle, deur julle ongeloof. Want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan daarna toe en hy sal weggaan. En niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Nou, hierdie drie gedeeltes, as jy kyk nou spesifiek na die eerste gedeelte, dan sien ons die in die Ou Testament en die ander twee gedeeltes lê nou in die Nuwe Testament. En hoekom ek spesifiek dit wil wys aan albei kante is net om te wys dat God het nooit verander nie. Wat het gebeur in die gedeelte in die Ou Testament? Dit is ek dink is deel van 'n storie of 'n gebeurtenis wat ons almal ken van en wat ons almal al gehoor het van. En dit is net deel van hierdie hele ding van waar Farao die Israeliete moes laat gaan. Wat Moses die Israeliete gevat het en wat hulle weggetrek het uit Egipte land uit. Maar wat sien ons? Wat gebeur wat vreemd is? Is nadat hulle gaan, dat God die Egiptenare eintlik opdrag gee om hulle agterna te sit. En as jy mooi dink daaroor, dan dink mense eers maar, hoe kan die Here so iets doen? Maar dan as jy die gedeelte verder lees en mooi gaan kyk na wat gebeur, dan sien ons dat waar hulle begin stres en opgewerk raak en wonder of hulle moes getrek het, wonder of hulle op die regte plek is, wonder of dit wat aan die gang is, is wat veronderstel is om te gebeur, dan sien ons dat Moses vir hulle sê, staan vas. Nie hardloop nie, nie bekommerd wees nie, nie paniek nie, nie teruggaan nie. Maar staan vas, hoekom? Want Moses weet wie sy God is. En Moses weet dat as God vir hulle gesê het om te trek uit Egipte land uit, dan sal hy met hulle wees. So hy sê vir hulle, staan vas. En wat gebeur dan? Dan kom God en hy vee sy hand oor die Egiptenare en almal is dood. Nee. Dan kom God en hy kloof die waters oop dat die Israeliete kan deurtrek. Nee. God sê vir Moses om die water oop te maak. En Moses gaan en Moses maak die water oop. So wat gebeur hier? God kom en hy kom wys aan die Egiptenare sowel as aan die Israeliete wie hy is. Maar hy kies om dit te doen deur 'n mens. God kon uit die hemel uit iets gedoen het om hulle te verlos in daai oomblik. Maar hy kies om dit te doen deur Moses. So hoekom is dit dan dat God vir die Egiptenare gesê het om hulle agterna te trek? Sodat hy homself kan openbaar. Sodat almal kan sien wie hy is, waartoe hy in staat is. Wat 'n magtige God hy is. Dit is hoekom God dit toegelaat het. Dit is hoekom God wou hê dat dit moes gebeur. Is sodat hulle kon sien. En daar het 'n lang pad vir hulle voorgelê van 'n beloofde land wat hulle moet inneem. Maar hulle sou nie daai land kon inneem as hulle nie geweet het wie hulle God is nie. So dit sou geheel en al vir hulle onmoontlik gewees het om die land in te neem, om te gaan na waar die Here hulle geroep het om te gaan, as hulle nie geweet het wie hulle God is nie. Maar hierdie klein gebeurtenis, hier teen die water, met die Egiptenare agter hulle, dit wys wie hulle God is. So dit wys vir hulle, as ek dit nou so wil, so kan stel, as jy mooi kyk na wat gebeur hier, as jy kyk na wat God doen deur Moses, dis asof God vir hulle kom wys waartoe hulle in staat is deur hom. As ek dit nou baie prakties kan maak, ek ry 4x4 en almal weet dit nou al in die tyd. Nou baie keer dan nou sê, praat ons mekaar en sê, ons my, hoekom gaan jy route? Hoekom gaan jy na Skeppiesous of Klein Tafelberg? Hoekom gaan jy na so plekke gaan ry route? Hoekom doen jy sulke goed? Hoekom gaan ry jy net eenvoudig in die veld? Maar as ek daai route gaan ry, dan sien ek wat is die vermoë van my voertuig. En ek sien wat is ek in staat om te doen deur my voertuig. So wanneer ek eendag, waar ook al in Afrika is, en daar is 'n hindernis voor my, dan weet ek presies die vermoë van my voertuig en my vermoë. En dis presies dieselfde. God het 'n situasie kom skep, om hierdie mense te wys, wat is die vermoë van hulle God, en wat kan hy doen deur hulle? Sodat wanneer hulle moet gaan om die beloofde land in te neem, dat daar nie twyfel hoef te wees nie. Sodat hulle dit dan kan doen. Die tweede gedeelte wat ons gelees het, Markus 4 vers 36-41, sien ons die storm op die see. En wat in die gang is, is dat hierdie water is besig om in die boot in te slaan. En op hierdie boot gaan dit rof, dit lyk of hulle gaan sink. En wat doen die disippels? Hulle gaan na Jesus toe en hulle maak vir Jesus wakker. En hulle sê basies vir Jesus, maar Jesus, hierdie storm het jy nodig om stil te maak. Jy moet hierdie dinge moet jy kom uitsort. En dan sien ons dat hy eintlik ongeduldig met hulle raak. Want waar is julle geloof? Kom julle nie geloof nie? Hoekom? Want hulle is veronderstel om te weet wie hulle God is. Hulle is veronderstel om te weet dat hulle die vermoë het om soos wat Moses water aangespreek het, om ook hierdie water waarop hulle nou is te kan aanspreek. Hulle is veronderstel om te weet dat hulle die vermoë het om hierdie storm waarop hulle is stil te maak. Maar hulle hardloop na Jesus toe. Jesus, ons is besig om te vergaan. Kom help. Dieselfde in daai ander gedeelte in Matteus 17 wat ons gelees het van die man wat kom na Jesus toe. En vir hom kom vra, maar kom help met my kind. En jy kan agterkom as jy kyk na die gebeurtenis, is dit so half 'n ding van, maar het die disippels nie vir hom gebid nie, het die disippels nie dit uitgedryf dat hy gesond geword het nie. En wat die man eintlik antwoord is nie, maar hulle kon nie dit doen nie. So dis hoekom ek na u toe kom. En wat ons sien is dat Jesus het geen beswaar om die situasie aan te spreek nie, net soos op die water. Hy het glad nie probleme om dit aan te spreek en dit uit te sorteer nie, maar weer eens dat hy ongeduldig raak met hulle. En wat vir my interessant was, ook hierdie gedeelte lees, is hy praat van hulle ongelowige, verdraaide geslag. Nou kom ons dink gou vir 'n oomblik, as dit gaan oor Jesus, wat soek hy van ons? Ons harte of ons werke? Ons harte. Maar hier sien jy dat die disippels iets nie kan doen nie, En wat doen Jesus? Julle ongelowige, verdraaide geslag. Nou lees ek dit, nou denk ek, okay, maar is iets wat hulle moes doen, wat hulle nie kon doen nie. En nou trap Jesus hulle uit daar oor. So dan lyk het vir my asof het gaan oor die werke. Stem julle saam? Dit lyk of jy probleem het oor dat hulle hierdie werke nie kan doen nie. Maar dit is glad nie die geval nie. Want weer eens praat hy van hulle as ongelowig. En daardie verdraaide geslag in Engels is het perverse wat beteken corrupt of misinterpret. Met ander woorde om iets verkeerd te verstaan. En die ding is, as ons kyk na hierdie gedeeltes, dan dink ons baie keer maar, is dit nou groot dinge die Here van ons verwag. Die Here verwag van ons die geloof om water oop te slaan, om 'n storm stil te maak. Die Here wil hê ons moet die vermoë hê of die geloof hê om vir iemand te kan bid wat siek is dat hy moet genees. En as jy dit nie reg kry nie, dan kry jy dit. Maar dis glad nie wat hy vir ons verwys nie. Sien die ding is, as ek nou vir die drie wat nie voorsit sê, dat kom vorentoe en jy gaan nou moet bid vir mense wat siek is vanoggend. Wat doen jy in daai oomblik? Onmiddellik gaan jy en geloof. Here, gee my die geloof dat die sieke wat kom om die sieke nou gesond te kry. Jy probeer jouself opsaik om die geloof te hê om nou iemand te kan gesond bid. Want hoe anders gaan dit gebeur? Dan as ek iemand inbring met 'n rolstoel, dan is daai geloof weg. Nee. Ons sit ons geloof op verkeerde plek. En dit is wat Jesus in die skrifte vir ons probeer wys. Ons probeer om die geloof te hê om water oop te kloof. Ons probeer om die geloof te hê om iemand gesond te bid. Ons probeer om die geloof te hê om 'n storm stil te maak. So ons probeer geloof sit in ons vermoëns om sekere dinge te doen. En dis glad nie waar ons geloof veronderstel is om te wees nie. As storm stil raak en as mense genees, is dit veronderstel om die vrug te wees van iets anders. Dit moet nie jou dryf wees nie. Dit moet nie die ding wees waar ons werk, dat ons moet die ding doen nie. As dit gaan oor die hele ding van geloof en wat God praat, of wat Jesus praat met die disippels van misinterpret, verkeerd verstaan, waarvan hy praat en besig is om te praat met hulle hierso, is dat hulle verstaan God se hart nie. Dis wat hulle besig is om te mis. Het gaan oor die goedheid van God. Meer as oor enige iets anders. So as jy jou geloof kan sit in God, in wie hy is, met ander woorde, ek wil dit anders stel, as jy kan glo dat God waarlik goed is, dan is jou geloof op die regte plek. As jy kan glo in die goedheid van God, kan dinge gebeur en kan dinge verander. Elke persoon nog, vir wie ek in my lewe al gebid het om te genees, wat wel genees het, en dan ek kan sê, betyd genees, betyd nie genees nie. Maar elke persoon nog wat genees het, kan ek getuig dat waarop ek gefokus het, was nie op 'n vermoë vir 'n rug om te herstel, vir 'n arm om weer te kan beweeg, of van enige so iets nie. Maar my fokus is bloot eenvoudig wees net op die goedheid van God. Met ander woorde, toe ons bijvoorbeeld in Lesotho was laas, en ons daar gebid het vir siek is, die hele ding wat deur my kop net heeltyd gegaan het, is maar, hoe sal God nie die persoon wil aanraak nie? Het Jesus dan nie gesterf vir hom nie? Het Jesus dan nie die prys betaal dat hy verlos moet wees nie? Hoe sal God homself nie wil openbaar aan hierdie persoon nie? So my gebed was nie gewees dat die Here die een of ander ding moes doen in die persoon se liggaam nie. Dit was bloot eenvoudig, Here, laat hierdie persoon toe om u goedheid te sien en te ervaar. En dan vind die genesing plaas. Ons sit ons geloof soveel keer op verkeerde plekke. Hoekom Jesus ongeduldig geraak het met die disippels op meer as een geleentheid oor ongeloof, is omdat hulle getwyfel het in die goedheid van God. Dis hoekom hy ongelukkig geraak het. Want hoe kan hulle nog steeds aanhou twyfel in die goedheid van God? Maar die hele ding is, hoekom ons twyfel in die goedheid van God, is omdat ons nie besef hoe hy voel oor ons nie. Omdat ons nie besef hoe hy ons sien nie. Wat sy gedagtes is van ons nie. Hoe sien hy vir jou? Wat is sy plan met jou? Waarvoor het hy vir jou geskape? Want as jy opreg die antwoorde van dit weet, dan is jy veronderstel om te kan stap in die heerlikheid van God. So my vraag is, wie is jy? Wat het hy jou gemaak? Ek wil graag lees Romeine 8, net vers 15 tot 19. Want jy het nie ontvang een gees van slavernij om weer te vrees nie, maar jy het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Die gees self getuig, saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus. As ons namelijk saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. My gunsteling vers in die Bybel, Romeine 8 vers 19, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Ons is allemaal kinders van God. Hy het gekies om sy gees binne in ons te kom sit. Die openbaarmaking van die kinders van God, waaroor dit gaan, is dis nie dat net dat hulle sigbaar moet, dit is eintlik dat hulle sigbaar moet raak. Maar dis dat ons moet besef wie ons is. Want dis waarvoor die skepping staan en wag. Is dat ons moet besef wie ons is. En ons is kinders van God. Okay, wat beteken dit? Wat beteken dit dat hy my vader is? Wat beteken dit dat ek sy kind is? Wat beteken dit dat ek 'n erfgenaam is? As jy gaan kyk na hierdie skrifte, wat ons nou gelees het, en wat en die dinge wat gebeur het, dan sien ons dat God het mens gemaak om binne in ons te kan leef. God het vir my en vir jou gemaak om hom te verheerlik. Hoe verheerlik jy God? Hy het jou gemaak om hom te verheerlik. Hoe verheerlik jy hom? Deur hom te openbaar in sy skepping. Jy verheerlik hom nie net deur, ons dink baie keer, ok, maar ek verheerlik die Here deur te getuig, deur my hande op te tel, en dis reg. Dis als maniere hoe ons God verheerlik. Maar ons is gemaak om hom te openbaar in die skepping. God wat almagtig is, wat absoluut enige iets kan doen, kan op enige manier kies om homself te openbaar in die wêreld. Maar hy kies om dit te doen deur mense. In die Ou Testament is in daai een voorbeeld sien ons dat hy gekies het om dit te doen het deur Moses. In die Nuwe Testament sien ons hoe hy gekies het om dit te doen deur die disippels. As jy nou vat Piketberg, en jy dink maar as God nou iets moet kom doen op hierdie dorp, hoe gaan hy dit doen? Gaan hy uit die lug uitkom en iets kom doen in die dorp? As God nou kom in die een of ander teken of wonder ding kom doen in Piketberg, kom ons noem dit nou maar uit die hemel uit en hy kom doen die ding daar, wat gaan gebeur? Die Christene gaan hardloop en sê, dis ons God. Die Moslems gaan hardloop en sê, dis ons God. Die boeddhiste gaan hardloop en sê, dis ons God. Maar as hy dit doen deur een van sy kinders, gaan jy kan sê, dis my vader. En almal gaan weet, dat dit hy is. Jy is gemaak, God het jou geskape, om deur jou, homself te openbaar. En dit is net so groot gedagte, as jy vat, as hierdie bord achter ons die heelal is, en ek vat 'n pen, as ek Louis Giglio se voorbeeld kan gebruik, jy vat 'n pen en jy maak 'n kolletjie op hierdie bord, en ek sê, daai kolletjie is die aarde, die aardbol, dan gaan die kolletjie eindelijk te groot wees in verhouding met die bord, so groot die heelal is, en iewers op daai kolletjie is ek en jy, en God het jou gemaak om homself te kan openbaar in die wereld. Hy het jou gemaak sodat hy deur jou vir die wereld kan wys wie hy is. Sodat hy verheerlik kan word. Die skepping wag met op met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. So die skepping staan in afwagting dat hierdie kinders van God sigbaar moet word. Die skepping wag dat die kinders van God moet besef wie hulle is. Dat hulle moet besef wat hulle God wil doen deur hulle. So die skepping staan en wag vir ons om te besef wie ons is. Nie wat my en jou vermoë is nie. Wat God se vermoë is. Wat God se hart is, en dat hy deur jou dit wil openbaar in die mense rondom jou. Lukas 10, daai vers 1 en 2 kan jy maar skip, vers 16 tot 19, en dis waar Jesus praat met die 70 disciples, wie na julle luister, luister na my, en wie julle verwerp, verwerp my, en wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. En die 70 in die blydskap teruggekom en gesê, Here, ook die duivels onderwerp hulle aan ons in u naam. Jy hoor half hierdie verbasing wat hulle het, wat hulle terugkom en sê, Here, die duivels, hulle is onderdanig aan ons. Wat jy sê, maar hulle kan het nie glo nie. Maar daar het 'n besef gekom van wie hulle is, van die autoriteit wat God binnen hulle geplaas het, vers 18. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Kyk, en gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen nie. Dis die autoriteit wat hy aan my en aan jou gegee het. Hy het aan my en jou die vermoë gegee om te regeer oor alles wat hy geskep het, oor alles wat hy op hierdie aarde geplaas het, oor alles wat hang in die lig. Hoekom? Omdat hy leef binne in ons. Hy het ons gekies as voertuie waar, as ek dit 'n voertuig kan noem, waarin hy wil woon. So hy het my en jou gekies om binnen ons te woon en deur ons die wêreld onderdanig te maak. As jy gaan kyk wat het gebeur in die tuin van Eden. God het vir Adam gemaak. Toe blaas hy sy gees in Adam. So onmiddellik is die geval van Adam stap in die tuin van Eden, die gees van God is binne in hom. En God maak alles onderdanig aan hom, hoekom? Want sy gees is in hom. So dit kan nie anders nie, alles moet onderdanig wees aan Adam. Adam het gegaan en die diere name gegee en alles. Maar Adam het geblei, hy en Eva het gewoon in die tuin van Eden, saam met leeuws, renosters, olifante, bere, dinosaurusse, want hulle was daar, in die tuin van Eden. Met Adam en Eva in vrees geleef, van enige van hierdie diere wat saam met hulle in die tuin was. Nee, hoekom nie? Want die gees van God was binne in hulle, en hulle het besef, dat alles as gevolg van dit aan hulle onderdanig is. So hulle het geglo in die goedheid van God, sy hart vir hulle. So daar was nie ongeloof nie. En wat gebeur toe? Ja, toe sondig hulle en toe verander dit, maar hoekom het hulle gesondig? Want hulle het getwyfel in die goedheid van God. Hulle is uit die tuin van Eden uit, omdat hulle getwyfel het in die goedheid van God. Want wat het Satan gedoen? Satan het met hulle kom praat. Ja, maar die rede hoekom God nie wil hê en daai boom vat nie, is so en so. So wat hy gedoen? Hy het hulle bloot eenvoudig gekry om te twyfel in die goedheid van God. In die oomblik toe hulle twyfel in die goedheid van God, toe verander alles. Toe verander die hele situasie en die hele, al die omstandighede rondom hulle verander die oomblik toe hulle twyfel in die goedheid van God. Toe moes hulle uit die tuin van Eden uit. Hoekom? Het een bloot eenvoudige dinosaurus so een van hulle dalk doodgemaak het. As hulle in die tuin van Eden gebly het. Van die skepping is toe nie meer onderdanig aan hulle nie. En toe kom Jesus en hy kom doen wat? Hy kom hang in die kruis en daai autoriteit wat Satan in die tuin van Eden gevat het vanaf Adam kom vat hy terug. Hoe? Hy kom herstel die prentjie van die goedheid van God. Jesus hang in die kruis en deur daai aksie word geopenbaar die hart van God. So daai twyfel in wie God is, is met daardie beeld van Jesus aan die kruis geheel en al verander. En dit kon geloof herstel. Dit kon maak dat mens weer besef, God is goed. God is lief vir my. En dit het as te ware Satan sy hande afgekap, dat hy nie meer die mag het om te regeer oor my en oor jou nie. Maar die vraag is waar jy vandag is, is dit waar in jou lewe? As jy kyk na jou lewe nou, na jou, wat in die gang is in jou huis, wat in die gang is binnen in jou huwelik, by jou werk, met jou kinders, met jou finansies, is jy op 'n plek waar jy regeer oor dit, of is daai dinge op 'n plek waar dit regeer oor jou? En as daai dinge regeer oor jou, is dit omdat ongeloof ingeslip het. Is dit bloot eenvoudig omdat ons op 'n plek is waar ons twyfel in die goedheid van God? Want as ons besef die goedheid van God en die autoriteit wat hy in ons gegee het, dan sal ons kan stap in daardie autoriteit en daardie dinge sal onderdanig word aan ons. Ek wil 'n baie praktiese voorbeeld noem. Baie van julle weet al van, daar was 3 jaar in ons lewe wat ons gewerk het met straatmense. En dis 'n tyd wat het finansieel by ons regtig beroerd gegaan het. En in daai tyd het ek 'n sendingwerker ontmoet van Zimbabwe. En dis in daai tyd wat het so moeilik gegaan het vir die boere in Zimbabwe. Want daai tyd het hy gewerk in Zimbabwe as 'n sendingwerker. En hy het gekom net getuig van hoe hulle autoriteit vat oor dit wat in die gang is, dit wat gebeur rondom hulle, hoe hulle situasies aanspreek. Maar toe besef ek dat die man weet wie hy is in Christus. Hy besef die autoriteit wat hy het en hy stap in dit. En die praktiese ding wat ek te doen, my grootste krisis op daai stadium in ons huishouding is duidelik finansies gewees. Om vir julle idee te gee, ons koskas, wat ons gehad het op daardie stadium, was so wyd, so hy was so 70 cm wyd, hy was omtrent die hoogte, en hy was so diep. Dit was ons koskas, wat ons in daardie tyd gehad. En ons die groter koskas nodig gehad, want daar was nooit meer kos as dit in die huis. So alles het in daardie kassie gepas, van die pap tot die suiker, tot die koffie, tot die blikkies kos, alles het in daardie kassie gepas. Maar toe snap ek iets rondom wat die ou gesê het van, om autoriteit te neem oor situasies in jou lewe, oor omstandighede in jou lewe. En ek besluit om ek gaan dit beproef. En ek gaan toe in die huis het 'n groot ou vuurerd ingehaat, so meter by 'n meter en dan was hy seker baie naby aan 'n meter diep ook gewees. En ek gaan sit hierdie groot ou vuurerd want hy kon nie gebruik word nie en ek gaan sit toe vir hom rakke in. Ek besluit dis my nuwe koskas. En ek het begin om elke oggend te gaan, dan gestaan ek voor daai leer rakke. En dan gaan profeteer ek oor daai rakke. Dat ek gaan staan net voor daai kas vir die Here sê, Here, dankie vir die rys. Dankie vir die pasta. Dankie Here vir dit wat in my vrieskas is, vir die mins en die hoender en die skaap. En ek het goed begin opnoem wat daar nie is nie, asof dit is. Ek het net eenvoudig besluit, maar God het sy gees binne in my gesit, 'n gees wat lewe kan bring. En besluit om beheer te vat oor my situasie en omstandighede. En ek het begin spreek oor daai rakke en daai yskas en daai vrieskas. Dit wat ek in die gees sien, wat ek nie in die vlees kan sien. En toe die Here begin om die yskas vol te maak. En die vrieskas vol te maak. En die koskas vol te maak. Maar ek moes leer om iets soos 'n 2 liter melk of 'n pak rys in wording te spreek. Voordat die Here my kon vertrou om groter dinge in wording te spreek. Was dieselfde op daardie stadium gewees met ons kar situasie. Wat ons die Here begin dank het vir die kar waarmee hy ons gaan bless. En hy het die Here het iemand daai tyd gestuur wat ons gebless het met 'n kar. Niks nodig gehad om te betaal daarvoor. Maar ons het autoriteit gevat oor ons situasie en oor ons omstandighede. En nou kan jy vir my sê, ja, maar is dit enigszins Bybels? Kan jy regtig dit so doen? Ek lees graag vir julle skrif uit Esegiël 37 en net 3 verse lees, vers 4 tot 6. Daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dorbene, hoor die woord van die Here. So spreek die Here, Here, tot hierdie bene, kyk, ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. En ek sal seënings op julle lê en vlees oor julle laat opkom en 'n vel oor julle trek en gees in julle gee sodat julle lewendig kan word en julle sal weet dat ek die Here is. So ja, dis geheel en al Bybels om situasies in die gees aan te spreek, om lewe te spreek waar daar nie lewe is nie. Wat anders doen jy as jy vir iemand bid vir geneesing? As jy spreek aan dit wat nie in lyn is, nie spreek jy aan, so dat dit in lyn kan kom. Dit wat stikkend is, spreek jy aan, so dat dit heel kan word, gezond kan word. Gaan nie preek daaroor vir oggend, dat ons nou moet uitgaan en wonderwerke doen. Nee. Dit gaan daaroor vir oggend, dat ons moet besef wie ons God is, en wat hy binne in ons geplaas het. Die vrug daarvan sal wonderwerke wees. Kan nie anders nie. Maar die dryf moet nie die wonderwerk wees nie. Dit gaan oor wie my God is. Hoe hy my sien. Waarvoor hy my gemaak het. Vir my geskaap het. So ons het nodig om te besef. Wie is ons God? Wat is sy vermoëns? Wat kan hy doen? En wat wil hy doen deur jou? En as jy vir 'n oomblik stil staan en dink daaroor, hy het jou gemaak vir een doel. Om hom te verheerlik. Hy het jou gemaak om binne in jou te kom woon. Dis hoekom hy jou gemaak het. Is om binne in jou te kan woon en deur jou sigbaar te kan wees aan die mense rondom jou. Maar ons moet kan instap in daardie plek in. En jy is dalk nou vandag op 'n plek waar jy sê maar ja, my huwelik is regtig nie mekaar. Dinge in my huwelik werk nie. So wat is ek nou veronderstel om te doen? Hoe gaan ek en hoe neem ek autoriteit oor dit? Hoe spreek ek dit aan? Hoe verander ek dit? Jy gaan nie na jou vrou en jou man toe en gaan spreek hulle aan nie. Jy spreek die situasie aan in die gees. So jy gaan bloot eenvoudig gaan en gaan stelling inneem in die gees, wat jou by plek kom, wat jy net sê, Here, hier is my huwelik, ek spreek lewe oor hierdie huwelik in die naam van Jesus Christus. Ek besef dat dieselfde gees het vir Jesus opgewek het uit die doodheid, is vandag binnen in my, want hy het die selfde gees binnen in my en binnen in jou geplaas. So Here, met daardie gees kom ek vanoggend en ek kom spreek lewe oor my huwelik, oor my finansies, oor my situasie met my kinders, oor my koskas. Ek kom spreek lewe oor dit. En die woord van die Here kan nie leeg terugkom nie. So as jy gaan staan op dit, as jy besef wie jy is, en begin profeteer dit wat nie is nie, asof dit is, dan kan het nie anders is om vrug te kom nie, vir vrug om sigtbaar te word. Maar vir dit om te gebeur, moet sy gees binnen jou wees. So wat dit beteken is, iewers langs die pad, moes het nodig gewees vir jou, om vir Jesus aan te neem, as jou persoonlijke saligmaker en verlosser. As jy hom nie aangeneem het, nie kan sy gees nie binne in jou wees nie. Jy is gemaak vir daai een doel, so dat sy gees nie jou kan wees. Maar eers moet jy Jesus kan aanneem. En ek het vanoggend wat die Here net op my hart gelê het, is hierdie skrif in Jesaja, wat ek letterlik wil spreek oor almal van julle, net soos 'n seën wat ek wil spreek oor julle. Maar jy die keuse oor, wil jy dit ontvang of wil jy dit nie ontvang nie. En dis in Jesaja 60 vers 1 tot 3. So ek wil vir julle vra, as jy die seën van die Here wil ontvang, wil ek vir jou vra waar jy nou is, staan op. Engelse woord in daai skrif is arise. Gaan jy nie vorentoe roep nie, waar jy is, kan jy net opstaan. Dan gaan jy seën oor julle spreek. Vrou, maak jou oor toe, maak jou hande oop, en soos die skrif wat vroeger gesê het, van dat ons harte oopmaak voor die Here, dat jy letterlik dit sal doen, is maak jou hart oop vir die Here, en moet nie ontvang vanaf my nie, ontvang van God af, dit wat God vir jou wil gee, want hy het sy gees gemaak om te woon binnen elke een van ons, en ons hoef nie te twyfel, maar sal hy regtig vir my wil volmaak met sy gees nie, want dit is wat vir jou gemaak het, so dat hy sy gees binnen in jou kan plaas, hy het jou gemaak daarvoor, so dat hy kan leef deur jou. Jesaja 60 van vers 1, staan op, word verlig, want jou lig kom, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op, want kyk, die duisternis sal die aarde oordek, en donker uit die volke, maar oor jou sal die Here opgaan, en sy heerlikheid sal oor jou gesien word, en nasie sal trek na jou lig, en konings na jou stralende opgang. Hoekom? Want die skepping wag, met reikhalsende verlange, op die openbaarmaking van die seuns en dogters van God. Here, ons is vanoggend hier by mekaar, Here. Here, want ons besef, ons is u kinders. Ons besef, Here, hierdie skepping staan en wag vir ons om geopenbaar te word. Die skepping wag, Here, dat ons moet besef wie ons is. Here, die skepping staan en wag, dat ons moet besef dat u kies om u gees binnen ons te plaas. Here, dat u kies om te kom leef deur ons. Die skepping staan en wag daarvoor. Here, my gebed is net soos ons nou net weer in worship gaan ingaan, Here. Here, dat u vir ons sal kom volmaak met u gees. Here, u sê in u woord, as ons vir u vra, hoe sal u dit dan nie doen nie? Here, u staan in afwachting, en dis van ons dalk vanoggend wat nog nooit volgemaak is met u gees nie. Maar Here, u is vanoggend hier, en Here, u wil ons vanoggend volmaak van u gees. Al wat u vra is, dat ons onsself moet oopmaak, en dat ons die gees moet ontvang. En nie moet twyfel in u goedheid nie. Here, ek wil vra dat u jouself sal openbaar aan ons. Here, dat ons u goedheid sal sien, dat ons u goedheid sal ervaar, Here. En dat u sal kom leef binnen in ons. In die naam van Jesus Christus.